kjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson og veitir andsvar.
Já, virðulegi forseti, ég vil nú þakka fyrir það umræðu sem hér er farið fram og athyglisvert að hlusta og raunni lýsi ánægju minni með að háttur þingmaður Pétur Blöndal skuli hafa látið rifja þessa hluti hér upp þegar ég hefur ekki verið kannski nægilega haldið á lofti. En það sem ég velti fyrir mér er hvernig getur og kannski háttur þingmaður sem hér er ég er að veita ansvar geti svarað, hvernig getur sjálfstæðisflokkurinn í raun tekið málið út og nefna þeim hætti sem hann gerir og tala svo eins og í raun gegn málinu? Það er svolítið sérstakt að standa því að taka þingmál út nefnd, vera meiri hluti í raunni að taka málið út og svo er sáflokkur og að túlka málinu allt öðrum hætti heldur en meiri hlutin gerir í raunni eða stjórnarflokkarnir. Það er eins og þessi flokkar hafi ekki verið að tala saman þegar málið var samþykkt að taka út af nefndinni. Það er túlkað annan hátt hjá sjálfstæðisflokki þar að segja að það sé ekki verið að þessi samninga haldi ekki, þetta því nýja samninga, meðan að hinhópurinn sem stóð þegar taka út af nefndinni túlkar þetta þannig að þetta rúmist innan samningsins. Hvað liggur þessi munur? Og það er alveg ljóst að sem hefur komið hér fram að það bera flestir stjórnmálaflokkar mikla ábyrgð í þessu máli og við erum þar ekkert undan skili nema borgarhreyfingin. Og sjálfstæðisflokkurinn ber gríðilega ábyrgð á því hvernig staðið var að málum hér í upphafi með ásamt Samfylkingu í hvaða farveg máli fór þegar að hruni varð. Og ég lýsi í því og vil segja það hér að það er mikil vonbrigði hvernig það þróaðist. En ég tek undir það sem að háttvirtur þingmaður nefndi hér í sinni ræðu og það þarf að rannsaka þátt AGS, Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í þessu máli og full ástæða til að skoða hvernig og rannsaka hvaða kúnum hefur verið beitt. En hvernig stendur á þessum miskilningi eða sikkori túlkun á hjá þeim aðilum sem tóku málið út úr nefnd? Því að ég lít svo á að það hefur verið mikil mistök að taka málið út úr nefnd með þessum hætti.